Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih vijesti dana za 5. februar 2009. godine. Pripadnici Odjeljenja za istrage i bezbjednost Specijalnog tužilaštva Republike Srpske u saradnji sa Entitetskom i policijom Tuzlanskog kantona uhapsili su 5 osoba osumnjičenih za nedozvoljenu proizvodnju i promet eksplozivnim materijalom i oružjem. Danas se navršava 15 godina od pogibije 67 i ranjavanja 142 civila na Sarajevskoj pijaci Markale. 5. februar obilježava se kao dan sjećanja na sve poginule građane Sarajeva tokom rata.
Ovaj dan ima poruku da se više nikada niko na bilo kojem pedlju svijeta i Europe ne smije suditi da i pomisli uraditi nešto što je urađeno.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine je potvrđeno da je stigla krivična prijava za ratni zločin protiv člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića, koji je podnijela jedna nevladina organizacija iz Mostara. Dom naroda parlamenta federacije usvojio je izmjene zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i porodica sa djecom. Vlada ga smatra prvim korakom ka reformi socijalnog sektora.
Ja računam da će kroz ovaj zakon biti situirano negdje od 30 do 35 tisuća korisnika prava, to je ono realno.
Glavni tužilac Haškog suda Serge Bramec u Zagrebu. Poslanici Europskog parlamenta trebalo bi danas da glasaju o rezoluciji o Kosovu. Projekcijom filma International večeras u Berlinu počinje 59. Međunarodni filmski festival Berlinale. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koje je pripremio Milo Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici Odjeljenja za istrage i bezbjednost Specijalnog tužilaštva Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a i Tuzlanskog kantona uhapsili su na području oba BH entiteta 5 osoba osumnjičenih za organizovani kriminal u vezi sa nedozvoljenom proizvodnjom i prometom eksplozivnih materijala i oružja. Na ročištu za izjašnjenje o krivici pred odjelom 2 za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju suda Bosne i Hercegovine, optuženi Ante Tomas i Mario Jukić izjasnili su se da nisu krivi. Optužnica tereti Tomasa za krivično djelo neovlašteni promet drogama i neovlašteno držanje oružja ili eksplozivnih tvari, a Jukića za krivično djelo neovlašteni promet drogama i ometanja rada pravosuđa. U tužilaštvo BiH stigla je krivična prijava za ratni zločin koju je protiv člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića podnijela nevladna organizacija Croatia Libertas iz Mostara, potvrdio je stalni portparol tužilaštva Boris Grubešić. On je dodao da će prijavu koja je dostavljena iz kantonalnog tužilaštva Mostar analizirati neko od tužilaca kako bi se utvrdilo da li ima elemenata interesantnih za tužilaštvo. U Narodnom pozorištu u Sarajevu održana je zajednička komemorativna sjednica Skupštine kantona Sarajevo, gradskog vijeća i opštinskih vijeća povodom obilježavanja 5. februara, dana sjećanja na sve poginule građane Sarajeva i 15. godišnjice stradanja na pijaci Markale. U sarajevskom naselju Kovači danas je svečano obilježen početak izgradnje upravne zgrade Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ukupna investicija iznosi oko 11 miliona maraka. Zgrada će predstavljati administrativni centar Rijaseta sa rezidencijama Reisul Uleme i Muftija. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović razgovarao je danas u Sarajevu sa ambasadorom Hrvatske Tončijem Staničićem o aktivnim političkim prilikama u Bosni i Hercegovini. Čović je informisao hrvatskog ambasadora o detaljima pruskog sporazuma te o predstojećem sastanku koji će biti održan 23. februara u Mostaru. Hrvatski ambasador je istaknuo da njegova zemlja pozdravlja i podržava svaki razgovor i dogovor između predstavnika sva tri naroda u BiH. Glavni tužitelj Haškog tribunala Serge Bramec danas boravi u Zagrebu gdje će se sastati s hrvatskim vlastima radi dokumenata koje je od njih zahtjeva u procesu protiv bivšeg hrvatskog generala Ante Gotovine. Europski parlament danas je osvojio rezoluciju o Kosovu uz amandman kojim je zatraženo od zemalja Europske unije koje to do sada nisu učinile da priznaju nezavisnost Kosova. U rezoluciji se navodi da Europska unija i misija EULEX treba da učine sve da se stanje na Kosovu popravi politički i ekonomski u cilju stabilizacije cijelog regiona. Najmanje 10 osoba ubijeno, a 15 povrijeđeno u samoubilačkom napadu pred jednim restoranom u Kanakinu, 170 km sjeverno od Bagdada, objavila je policija. Brazilska policija je saopštila da je ubijeno 10 osoba osumnjičeni da su narkodileri u policijskoj akciji u favelama na zapadu Rio de Janeira. 7 je uhapšeno, javljaju agencije. Jedan od najtraženijih nacističkih ratnih zločinaca, Aribert Heim, već godinama je mrtav, izvijestio je drugi program njemačke televizije ZDF. Navodi se da je nekadašnji ljekar u logoru Mauthausen umro 1992. godine u Kairu. Haim je tokom drugog svjetskog rata kao ljekar u Mauthausenu logorašima bez anestezije vadio organe, a na stotine ljudi je usmrtio ušpricavajući im otrov ili benzin u srce.
Misli slobodno. Slušaj radio Slobodna Evropa.
Još jedan pregled na kraju današnje emisije. Slijede javljanja i izvještaj naših reportera. Pripadnici Odjeljenja za istrage i bezbjednost Specijalnog tužilaštva Republike Srpske u saradnji sa Entitetskom i policijom Tuzlskog kantona uhapsili su 5 osoba osumnjičenih za organizovani kriminal zbog nedozvoljene proizvodnje i prometa eksplozivnih materijala i oružja. Sa preskonferencije koja je upravo završena u Banja Luci javlja se Maja Bjelajac.
Riječ je o Radomiru Lakiću, Zdravku Trifunoviću iz Ugljevika, te Seadu Kahrimanu, Mirzi Mešaliću i Jasenku Begiću iz Tuzle. U akciji pod nazivom Barut zaplenjena je veća količina oružja, eksplozivnih sredstava i novca. Zanimljivo je napomenuti da je Odjeljenje za istrage Specijalnog tužilaštva Republike Srpske u saradnji sa Obavještajno-bezbjednostnom agencijom Bosne i Hercegovine došlo do saznanja da se na teritoriji Republike Srpske nalazi fabrika vatrenog oružja. Iako nisu mogli precizirati da li je fabrika otkrivena, u Specijalnom tužilaštvu pokazali su novo proizvedene pištolje kalibra 6.35. Detalji istrage nisu saopšteni i reakcija Barut još uvijek u toku. Privedena petorka bit će saslušana u toku dana u Specijalnom tužilaštvu i predata sudiji za prethodni postupak Okružnog suda u Banja Luci.
Hvala Maji. Danas se navršava 15 godina od pogibije 67 i ranjavanja 142 civila na Sarajevskoj pijaci Markale. 5. februar, dan stradanja civila, obilježava se kao dan sjećanja na sve poginule građane Sarajeva tokom rata. U Narodnom pozorištu u Sarajevu danas je održana komemorativna sjednica u znak sjećanja na žrtve, prenosi Dženana Halimović.
15 godina nakon jednog od najužasnijih zločina koji su se dogodili u Sarajevu, masakra na pijaci Markale, ovaj dan se obilježava kao dan sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Gradonačelnik Sarajeva Alije Behmen.
Markale su sinonim jednoga beščača, besravnog odnosa čovjeka prema čovjeku. Zato ovaj dan ima poruku da se više nikada niko na bilo kojem pedlju iz svijeta i Europe ne smije usuditi da i pomisli uraditi nešto što je urađeno.
Opsada Sarajeva trajala je 1479 dana. Od 1992. do 1995. godine u Sarajevu je živjelo oko 340.000 stanovnika koji su bili izloženi svakodnevnom granatiranju i snajperskom djelovanju. Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti Smail Čekić podsjetio je na teške uslove u kojima su tokom opsade živjeli građani Sarajeva.
Civilno stanovništvo Sarajeva je u kontinuitetu iznurivano. Evidentan je bio nedostatak najosnovnijih životnih namirnica, uslijed čega je vladala glad, žeđ, nesanica, osjećaj nesigurnosti i besperspektivnosti, nedostatak osnovnih lijekova i drugih elementarnih životnih potreba, što je stanovništvo Sarajeva dovodilo u borbu za biološki opstanak.
Uslovi u opkoljenom gradu bili su nečovječni. Ciljevi su prema podacima Haškog tribunala bili civilni objekti, uključujući i škole i dječja igrališta, bolnice i kulturne objekte. Građani su ubijani svuda i u svakom trenutku. Prema podacima tribunala u Sarajevu je ubijeno više od 9.500 ljudi. Za opsadu Sarajeva Haški tribunal na doživotni zatvor osudio i generala Vojske Republike Srpske Stanislava Galića na doživotni zatvor, a komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske Dragomira Miloševića na 33 godine zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U pomen žrtvama masakra na gradskoj pijaci položeno je cvijeće na spomen obilježene Markalama. Selma Boračić.
Povodom obilježavanja 15. godišnjice stradanja Sarajlija na pijaci Markale u najvišem broju okupile su se porodice poginulih i nastradalih te mnogo svjedoka masakra. Sejda Guta je tog tragičnog dana ranjena u ruku.
Sve kad je pala! Sve je crnoj zemlji palo, sve je mrtvo bilo. Poletila sam da idem da se spasim, nisam mogla, sve po krvi gazila.
Nezir Tatlić prije 15 godina na pijaci Markale izgubio je nekoliko članova porodice te mnogo prijatelja. Bio je prvi čovjek nakon eksplozije koji je utrčao u pijacu. Tražio je majku.
Ja sam trčao unutra, mislići da mi je majka unutra. Nisam se nijednog momenta okretuo. to je nešto neopisivo. Ja ne mogu da pričam. Kad te slike dođu pred oči, ja jednostavno ne mogu da pričam.
Na Markalama je 5. februara 1994. godine život izgubilo 68 osoba, a skoro 150 ljudi je ranjeno. Među poginulima bio je i otac Lele Tihić-Brkić, koja je razočarana odnosom države prema svim žrtvama.
Svi mi koji smo nekog izgubili svake godine stojimo u zadnjim redovima. Mi ne možemo ni da priđemo čak tamo, jer krenite se posle, molim vas, pa snimite ovo prljavo staklo koje nije godinama oprano, oni nisu, ali su zato svi sa buketima cvijeća, sa vijencima, nasmijani i veseli došli ovdje.
Mnoge državne delegacije položile su vijence te odale počast stradalima. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ističe da se niti jedan zločin ne smije zaboraviti.
U ime ljudi koji su ovdje poginuli, a koji su bili krivi, eto samo zato što žive u Sarajevu, ne trebamo to zaboraviti. Ni zbog njih, ni zbog njihovih porodica. I najbitnije zbog sebe samih i naše djece.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Istina o Sarajevu danas je svima poznata, ali je i dalje najmanje onih koji žele da je znaju. Ocjenjuje izjavi za naš program Živorad Kovačević iz Beograda, član Igmanske inicijative. Kovačević je i tokom rata posjetio Sarajevo, a prisjeća se i akcija koje su u znak solidarnosti sa Sarajlijama tada organizovane u Beogradu.
U vreme opsade Sarajeva organizovan je jedan lanac koji se protezao od Kalemegdana pa sve do Slavije. Mi smo svi nosili tada crni flor. Bilo je ljudi sa strane koji su posmatrali. Jedni su nas pljuvali, govorili da smo izdajnici, drugi su aplaudirali, a treći najveći broj njih je jednostavno nema posmatrali. I vjerovatno da taj najveći broj i dalje ostaje najveći broj. Ja sam u tom Sarajevu bio u opkoljenom Sarajevu. To što su Sarajlije preživjele, to je teško opisati, ali je bio taj duh je postojao. Među njima, valja reći, bilo i Srba. Zostalo ja kad sam išao tamo na sedmicu Srpskog građanskog veća, dakle organizacije koja je okupljala Srbe koji su suprotstavljali tom zločinačkom planu poduhvatu opsade Sarajeva, neki su čak uživjeli u tome da sa brda gađaju Sarajlije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom. Ova tačka dnevnog reda uvrštena je naknadno na insistiranje predstavnika vlade federacije. Usvojeno nije, kako je uobičajeno, razmatrao predstavnički dom federalnog parlamenta, a šta izmjene predviđaju slušamo od Dženane Karabegović.
Izmjene zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom predviđa da vlada federacije izdvaja sredstva samo za osobe sa prvim i drugim stepenom invaliditeta, odnosno 90% i 100% invalide. Izmjenama se predviđa i pooštravanje kriterija za ostvarivanje prava na njegu i pomoć tuđe osobe. Ministar rada i socijalne politike Perica Jelečević kaže da je ovo prvi korak u sređivanju stanja u ovoj oblasti i prvi korak reforme u socijalnom sektoru.
Ja računam da će kroz ovaj zakon biti situirano negdje od 30 do 35 tisuća korisnika prava. To je ono realno što je po procentima i standardima i u drugim sličnim državama.
Tokom diskusije o izmjenama zakona pojedini delegati su zamjerili predsjedniku federalne vlade Nedžadu Brankoviću što su o ovoj tački dnevnog reda saznali tek jučer. Delegat Mira Ljubijankić.
Mene od ovog Brankovića počesto glava boli, a noćas do dva. Zato što ovako iznenada stavi pred nas jedan ovako rigorozan zakon u kome treba reći stotin ili blistot ne hiljada ljudi ne bi otpadat.
Predsjednik vlade Federacije BiH Nedžad Branković.
Nisam ni ja sretan što moja gospođa Ljubijankić ne može da zaspi jer sam im doveo u situaciju i ja sam doveren u tu situaciju. Pa ja ne spavam već duže vrijeme jer znam kako nam je financijsko stanje i moramo jednostavno dovesti u mjeru koliko možemo finansirati.
Brigu osobama sa invaliditetom manjim od 90%, kako je rekao ministar rada i socijalne politike, dužni su da preuzmu kantoni i opštine. Prema njegovim riječima, civilne žrtve rata neće biti obuhvaćene ovim zakonom, jer za ovu kategoriju stanovnika kantoni izdvajaju 30%, a federacija 70%. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nove izmjene zakona o osnovama socijalne zaštite i zaštite civilnih žrtava rata reagovali su iz Saveza invalida Federacije, koji su svoje nezadovoljstvo izrazili protestom ispred Ministarstva za rad i socijalnu politiku. Ističu da je zakon nepravedan i loš. Traže i ostavke premijera Federacije i resornog ministra. Pored ovoga, za naš radio predstavnik Saveza invalida Federacije Dževad Kamber kaže:
mi nismo protiv da se mijenja zakon, ali u ovom zakonu koji se mijenja, pod broj 1, je da se tretiraju osobe od 60 do 100%, jer će biti obuhvaćene sve osobe sa invaliditetom, računajući gluve koji bi bili izbačeni iz tog zakona, mentalno retardirani i tako dalje, da sad ne nabrajam. Da nema imovinskog cenzusa, da se izmijeni pravilnik o radu komisija i kriteriji koji će urediti i njime definisati tačno da se zna šta je invalid, a šta je osoba sa tjelesnim oštećenjem.
Petnaest sati i 15 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. U Banja Luci uhapšeno 5 osoba osumnjičenih za nedozvoljenu proizvodnju i promet eksplozivnim materijalom i oružjem. Danas se navršava 15 godina od masakra na sarajevskim Markalama. 5. februar obilježava se kao dan sjećanja na sve poginule građane u Sarajevu tokom rata. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine potvrđeno da je stigla krivična prijava za ratni zločin protiv člana predsjedništva Harisa Silajdžića. Dom naroda parlamenta Federacije usvojio izmjene zakona o osnovama socijalne zaštite. Glavni tužilac Haškog suda Serž Bramerc doputovao u Zagreb kako bi od hrvatskih vlasti još jednom zatražio dokumente neophodne u procesu protiv generala Ante Gotovine. Najmanje 5 ljudi ubijeno, a 15 povrijeđeno u samoubilačkom napadu u jednom gradu 170 km sjeverno od Bagdada. Vrijeme sutra oblačno s kišom, temperature slične današnjim.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo kako se vlasti odnose prema povratnicima u okolini Olova.
Kao otiđu opće u opštinu, kao nemojte biti dosadni, hajmo.
Ja se 2-3 puta vratim, ja prestanem odlaziti, neću doći.
Šta kažu Banjalučani nakon što je dobitni listić od gotovo 3 miliona konvertibilnih maraka kupljen u njihovom gradu?
Znaš kako kažu za lotu? Da neko dobije na lotu, postoji mogućnost. Isto kao da ćete pogod grom.
Ali prije najavljenog, nakratko ćemo van granica naše zemlje. Direktori velikih kompanija koje uživaju u pomoć države neće moći imati veću platu od pola miliona dolara godišnje. Ovakvu odluku Obamine administracije i ranije je bila najavljena, mada je teško vjerovati da će imati većeg uticaja na ekonomiju recesiji. U našem studiju u Pragu pripremila Mirjana Rakila.
Prošli tjedan Barack Obama kazao je da ono što su radili bankari na Wall Streetu je bilo i više nego sramotno. Sebe su naime za takozvane poslovne uspjehe nagrađivali bonusima od ni manje ni više nego 20 milijardi dolara, usprkos činjenici da su kompanije spašene zahvaljujući milijardama koje je vlada injektirala u posrnule tvrtke. Zato je američki predsjednik u srijedu navečer rekao da su građane Amerike koji se bore za svoje poslove i domove s pravom ogorčeni. Ono što ljude smeta je da su pojedinci nagrađeni za neuspjeh, posebno oni koji itekako koštaju porezne obveznike, od kojih mnogi također prolaze kroz vrlo teško razdoblje. Naravno da pad plaća na pola milijuna dolara mnogima izaziva podsmijeh i nadasve ogorčenje, ali kada se zna da su plaće glavnih menadžera iznosile i do nekoliko milijuna dolara godišnje, da su bonusi uključivali privatne avione, luksuzne automobile, stanove, jahte, dionice, onda je barem odluka o zamrzavanju pokaz da vlast nešto radi, da ima koliko toliko socijalne osjetljivosti. Obamina odluka je dakle više političkog karaktera i već je pokazala neke učinke kod onih koji su bili sve osim osjetljivi na one koji ostaju i bez doma i bez posla. Samo nekoliko sati nakon što je Bijela kuća objavila odluku, Bank of America najavila je da prodaje svoja 3 od 8 kompanijskih aviona te 2 korporacijska stana u Njujorku.
Mi se vraćamo domaćim temama sličnog sadržaja. U Banja Luci je danas održana završna javna rasprava na kojoj su predstavljene mjere za ublažavanje efekata svjetske ekonomske krize na Republiku Srpsku. Kako je rečeno, ove godine u javnoj potrošnji predviđene su restriktivne mjere, dok će one u privredi biti posticajne. Na predloženo najviše su primjedbi imali predstavnici sindikata i privredne komore, javlja Erdogan Katana.
Vlada Republike Srpske 25. januara usvojila je prijedlog mjera za ublažavanje efekata svjetske ekonomske krize na privredu ovog BH entiteta. Premijer Milorad Dodik istakao je da je kriza u Republici Srpskoj već prisutna u sferi kapitala, jer je između ostalog zabilježen pad prodaje stanova, automobila i drugih stvari. Sistem mjera koje smo definisali obuhvataju sve sektori društva i prva od njih je štednja u javnom sektoru i uopšte štednja, rekao je Dodik.
Usmjereni su na tome da će se u ovoj godini zamrznuti plate u javnom sektoru. Vlada je donijela odluku o zabrani nabavke automobila, namještaja i svih drugih sredstava. Odustat će se od ranije predviđenih nabavki koje su u okviru toga i ta sredstva usmjeriti na formiranje jednog fonda za rješavanje socijalnih slučajeva šire u društvu.
Predloženom dokumentu predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić zamirila je što se, kako je rekla, radi o mjerama koje u dugoročnom smislu mogu postići rezultata.
Ono što sigurno treba jeste svjež novac. Dakle, ove mjere ne odgovaraju na pitanje kako doći do deviza, odnosno doći do svježe kapitala, kako ga dovesti u Republiku Srpsku da bi taj kapital mogao da stvori uslove zapošljavanje, odnosno otvaranje novih radnih mjesta.
Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić ocijenio je neprihvatljivim prijedlog vlade da se skrati radno vrijeme u privredi kako bi se zadržao postojeći broj radnih mjesta.
Ni u jednoj varijanti, čak kao posljednja mjera, ona ne trebalo da se koristi.
Neki od mjera koje vlada planira su povećanje javnih radova i infrastrukturnih projekata, intenziviranje aktivnosti na realizaciji investicija u energetski sektor, obezbjeđivanje sredstava za pokretanje domaće proizvodnje onih roba koje se uvoze, te promociju i podršku potrošnje domaćih roba. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predstavnici Državne granične službe Bosne i Hercegovine predstavili su danas rezultate rada u protekloj godini, te najavili planove za 2009. iako, kako kažu, sa manje novca nego ranije, informiše Mirna Sadiković.
Granična policija Bosne i Hercegovine u proteklih godinu dana radila je na otkrivanju ilegalnih migracija, otkrivala osobe sa međunarodnih potjernica, ilegalne migracije ljudi, ali i ilegalnu trgovinu opojnim drogama. Plan ispunjenja uslova koje je propisala Evropska unija je realizovan, koliko je policija bila u mogućnosti, budući da za ozbiljnije projekte poput sistema veza i uvođenja čitača biometrijskih pasoša država još nije obezbijedila novac, kaže direktor granične policije Vinko Dumančić.
Vi dobro znate kako su naši granični prijelazi. Nema koristi od biometrijskih putovnica ako neće imati čitače na granici. Tu je jedan veliki zahvat i nadam se u budućnosti da će to biti riješeno. Kad je u pitanju analiza rizika, mi moramo još više raditi na tom. Ali u svakom slučaju, granična policija je sigurno svoj dio posla u ovoj fazi ispunila i neće sigurno zapriječiti ili prijeći Bosnu i Hercegovinu da dobije bezvizne olakšice.
Iako je granična policija savjesno obavljala svoj posao čak i kada je u pitanju otkrivanje korumpiranih u vlastitim redovima, poseban problem u radu je kadrovska nepopunjenost. Dumančić napominje da graničnoj policiji nedostaje više od 400 zaposlenih.
Mi imamo suspendiranih u ovoj godini 17 policijskih službenika, 11 je koruptivno ponašanje. Dva slučaja su bila sumnja za ratne zločine. Obuka ljudi, isto i to radimo. Generacija u petom mjesecu izlazi 99 policajaca. Pri kraju je za prijem novi 122 policajca.
Problem je i umanjeni budžet graničnoj policiji za ovu godinu.
Bio je planiran proračun 82 miliona. Dobili smo 77 miliona i 300. Nećemo moći ići u nove nabavke, nećemo moći obnoviti terenske urede Bijeljina i Trebinje.
Dumančić smatra da i sa umanjenim budžetom granična policija može izaći na kraj ukoliko za projekte koji se tiču sigurnosti granica Državna komisija za upravljanje granicama nabavi potrebna sredstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U sarajevskom naselju Kovači danas je svečano obilježen početak radova na izgradnji zgrade sjedišta Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koja bi u konačnici trebala koštati oko 11 miliona konvertibilnih maraka. Izvještaj Ivana Katavića.
Početak radova na izgradnji administrativne zgrade Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini povijesni je trenutak za sve muslimane u ovoj državi, ocijenio je rais ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Mustafa Efendija Cerić. Cerić je također dodao kako je važno napomenuti da ova zgrada neće biti samo simbol muslimana u Bosni i Hercegovini, nego i šire.
Upravna zgrada Rijaseta je vakuf, kao što je vakuf Gazi Husrevbega. Naravno, oni koji su inicirali ovo, oni su ti prvi vakifi.
Ideja da se izgradi ovakav centar potekla je od dobrih i dobronamjernih ljudi, među kojima je i značajan broj gospodarstvenika iz Bosne i Hercegovine, istakao je Jusuf Zahiragić, direktor objekta u izgradnji.
Kad govorimo o koji je najveći donator, ja često kažem
Donatori su svi su najveći donatori, svi koliko god ko dadne, on je najveći donator.
Arhitektonski dio posla uradio je Zlatko Ugljen, dugogodišnji profesor na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu, koji je redoviti član Akademije nauka u Bosni i Hercegovini.
Zgrada koja treba da bude locirana na vrlo specifičnom lokalitetu, obzirom na svoje karakteristike, koji posjeduje jednu vrlo nježnu, jednu vrlo krku urbano-arhitektonsku strukturu, što naravno znači da su naše nas projektanata odgovornosti veće.
Investitori predviđaju da će zgrada biti završena za otprilike godinu dana. Cijeli projekat koštaće oko 11 milijuna konvertibilnih maraka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Istovremeno u povratničkom selu Petrović i nadoma Kolova živi bračni par Džafer i Džemka Behulović. Iako su oboje zakoračili u devetu deceniju života, njihov povratnički podvig jedinstven je primjer upornosti i želje da bude svoj na svome. Sa njima bio Kadir Plećan.
U domu koji su vlastitim rukama podigli, započinju priču o svom povratku.
A ti se na dvoje golo, na golo. Evo, džem je pet, sad tu je bio trn, tu sam noćio prvu noć. Eto, ja počnem ovo kljevat, dođe jedan čovjek, nozgor komšija, majstor bio, kaže, daj ba, ja ću nešto sklopit kolibice, potpodi mi ovo poda da ja imam gdje leć. I gor mi nasaši nekoliko daski i sam ja tu živio.
Napravili ovo malo ko vikendice, ko kućice, ali tope, Bože dragi, ima se svega.
Navodno, samo zbog činjenice da im se porušena kuća nalazila u miniranom području, nisu uvršteni u projekat obnove blizu 50 kuća u ovom naselju, no ni traga ljutnji.
Ovo je bilo ovdje kako ko hoće, nije kako treba zakonom. Gdje god se na kogod naslaniš, kaj Bogam, to nije moj pa, nije kaže moj pa. Ja, kome, kaj otiđu opci, ja uopštinu, kaj nemojte biti dosadni, hajmo. Ja se 2-3 puta vratio, ja prestanem odlaz, neću doći.
Nesvatljiva ignorancija nije međutim poljuljala ni želju ni odlučnost Džafera i Džemke da se prije par godina vrate, kako kažu, na golu ledinu.
Ja sam njoj rekao, ti ćeš morat sa mnom ići, kada ja ne mogu, kako ću ja isto, aj sa mnom da sa mnom vam živo, bit će uzas. I ona poče sa mnom dolaziti, hele, poče smo živjeti.
Međusobna ljubav i ljubav prema kućnom pragu srušila je sve prepreke na putu povratka, no na tom teškom putu Džafer je ostao bez vida. Nadležne poziva da oni ne budu slijepi.
Da se na sve strane obazru i ovaj gleda šta sam doživio. Sve ima, sve ne, djenušna nestane.
Na pragu sedme decenije zajedničkog života Džafo i Džemka više nego ikad trebaju jedno drugo. Dvije srodne duše sada gledaju jednim očima.
Za sam kraj onima koje sreća prati još uvijek nepoznatom Banjalučaninu, dobitniku gotovo 3 miliona konvertibilnih maraka na lotu, Milorad Milojević.
Mnogi bi voljeli da znaju nešto više o sretnom dobitniku, ali on se ni dan i po nakon izvlačenja nije pojavio sa svojim tiketom da preuzme dobitak. Portparol Lutrije Republike Srpske, Goran Šaula.
U pravilu, identitet dobitnika je zaštićen. Obično za velike dobitke igrači ne žele da otkriju identitet, naročito za ovako veliki dobitak.
Redovi uglavnom starijih ljudi vide se danas ispred gotovo svakog kioska gdje se može uplatiti loto kombinacija. Penzionir Đoko Tamburić, koji skoro dvije decenije igra igre na sreću, uplatio je čak listić više, ne bi li i njega, kako reče, Bog pogledao.
Dugo ja igram, ja sam dobio 5-6, nisam nikad, ali nisam nikad dobio neke premije. Biće, ali ja ne vjerujem da će taj čovjek, ali ne smije objavijeti ime i prezime. Znate, vidiš li danas šta se radi.
Banjalučani su sretniku uglavnom čestitali, ali neki ga i upozoravaju.
U Americi ima poznati slučajevi gdje su ljudi pomrli za godinu dana, odali se alkohol, drogi, treba i možda i čovjeku dati i psihologe da ga malo i usmjere, da sačuva to.
Ima i onih koji sumnjaju da se radi o čistoj sreći.
Znaš ako kažu za lotu, da neko dobije na lotu, postoji mogućnost isto kao da ćete pogoditi grom.
Banjalučane smo pitali i šta bi oni uradili ukoliko bi osvojili sumu od blizu 3 miliona maraka.
Prvo bi nešto dala za dječji dom Rada Vrenješer. A onda, Bože moj, djeci najviše, meni ne treba puno.
Ja da dobijem te pare, ja imam veliku porodicu, ja bi to sve razdijelio, dobro bilo, bio bi veso.
Šta broj s parama? Trošio, brate. I gotivio se.
Izvučena sedmica najveći je dobitak u istoriji Lutrije Republike Srpske. Ta igra lota zajednički se priređuje sa Lutrijom Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Evo još za kraj da napomenemo, vrijeme sutra slično današnjem sa nešto nižim temperaturama. Vašoj pažnji preporučujemo našu emisiju 18.22 sata te našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Mila Dobradović i Žana Kovačević.